Puține lucruri sunt în lumea aceasta complexe ca și viața. Gândiți-vă doar că într-o atmosferă așa de frumoasă, plină de entuziasm, specifică nunții, așa cum este astăzi, unii sunt plini de bucurie, în mod deosebit mirii, familiile lor, este o zi de sărbătoare. Însă probabil că sunt printre noi oameni care trec printr-un moment greu. Îmi imaginez uneori că noi toți care suntem aici oameni și stăm unii lângă alții înaintea Domnului, suntem asemenea unor sticle de la un magazin și în fiecare sticlă este tot altceva. Exact așa în sufletele noastre există o atmosferă diferită de la un om la altul. Unul se bucură, altul se gândește la un necaz în care se găsește, la o problemă pe care o are și nu știe cum are să iasă din ea. Și în măreția sa Dumnezeu știe să-l binecuvinteze și pe unul și pe altul. Să dea valoare bucuriei celor bucuroși și să se atingă de inima celor care probabil în perioada aceasta trec printr-o supărare sau printr-o amărăciune. Dragi miri, Marius și Daniela, a venit ziua aceasta pe care ați dorit-o, pe care ați organizat-o, este ziua căsătoriei voastre. Ne uităm la părinții voștri care v-au crescut, la fratele Radu și la sora Dorina, la fratele Ilie și la sora Mariana. Cu aproximativ 20 de ani în urmă v-au primit de la Domnul. Și în perioada aceasta de 20 de ani a fost misiunea dumnealor să vă crească, să vă educe. Și au făcut lucrul acesta cum au știut mai bine. Toți părinții fac lucrul acesta cum știu mai bine, însă nu-l fac perfect, că noi oamenii nu facem niciodată un lucru perfect. Însă astăzi bucuria le este mare pentru că sunteți aici și au dorit să fiți aici. Și au dorit să intrați în viața de familie într-o manieră biblică, cu decență, cu puritate, cu onoare și demnitate. Dumnezeu să fie lăudat că i-a ajutat pe ei și v-a ajutat pe voi. Și astăzi sunteți înaintea Domnului hotărât să faceți o familie și restul vieții să mergeți împreună. O să fie frumos, uneori o să fie greu, dar o să fie frumos. Am aflat că familia Didea, pe care noi o prezentăm ca fiind din Vancouver, Canada, în anii 86-88 au fost la Betania în Chicago. Este adevărat? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înseamnă că sunteți mai întâi de la Betania și mai apoi din Vancouver. Uite că ați revenit, cel puțin pentru o scurtă perioadă, aducându-vă și lăsându-vă una dintre fiicele dumneavoastră aici, în căsătoria cu Marius, soțul ei. Stimați părinți, noi toți care suntem în sala aceasta, părinți sau bunici, încercăm să ne aducem aminte de bucuria pe care am încercat-o atunci când am stat pe banca aceea privindu-ne copiii în momentul căsătoriei lor. Știm că v-ați rugat pentru timpul acesta și știm că v-ați rugat pentru ei, pentru toată viața lor și Dumnezeu v-a ascultat. Binecuvântat să fie în numele Domnului. De aceea spune Scriptura să ne aducem aminte de bunătățile Domnului. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră. În această zi a nunții voastre, dragă Mariu și Daniela, vreau să citesc din Biblie un text și plecând de la el să rostesc o predică pe care am intitulat-o Comora pentru care trebuie să lași totul. Și aș vrea să citesc pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Sunt două pilde extrem de scurte, amândouă sunt așezate într-una singură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 13. Și o să vă rog, stimată Biserica Domnului Iisus, să vă ridicați doar pentru câteva clipe. Matei 13, versetul 44. Matei 13, versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde. Și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Mulțumesc. Vă invit să vă reașezați. Dragă Marius și Daniela, spuneam că o să spun o predică pe care am intitulat-o Comoara pentru care trebuie să dai totul. Și încep prin a vă aminti faptul că în pilda aceasta este vorba despre un om care găsește pe o proprietate o comoară ascunsă în pământ. Înțelegem din pildă că ia comoara și o pune într-un alt loc și apoi cumpără proprietatea aceea pentru ca să aibă comoara. Observați că omul n-a vrut să o fure. Nu vi se pare ciudat? Care om care găsește o comoară n-o fură? Omul acesta a cumpărat toată proprietatea doar ca să poată avea comoara. El nu a avut nevoie de proprietate, măcar că proprietatea i-a rămas. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că pilda aceasta nu este scrisă în legătură cu viața de familie, dar putem face o aplicație din care să desprindem câteva gânduri folositoare, mai ales dacă acceptăm faptul că termenii aceștia, comoară și mărgăritar, de multe ori sunt folosiți în legătură cu femeia în calitate de soție. Am să vă citesc cel puțin un pasaj care spune despre lucrul acesta. De pildă, în Proverbe, capitolul 31, versetul 10, Scriptura spune așa: cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Pilda comorii și a mărgăritarelor. Soția, o soție bună, o soție harnică, o soție vlavioasă, este de multe ori comparată în Scriptură cu o valoare, cu un mărgăritar, cu o comoară. Ce-ar fi să citesc pilda așa? Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o fată fecioară care este ascunsă într-o familie. Un băiat se duce și cumpără familia aceea pentru ca să aibă fata aceea. Ceva de genul acesta vreau să spun în predica care urmează. Ceea ce vreau să spun este că atunci când un băiat se face mare, unul dintre gândurile care se dezvoltă în mintea lui este să-și întemeieze o familie. Sistemul hormonal se activează, el începe să muncească și începe să se pregătească serios pentru a-și întemeia o familie și pentru a face față nevoilor de a întreține familia. Ei bine, vine vremea când își găsește o fată, se roagă lui Dumnezeu, inimile lor se unesc în dragoste și își propun să se căsătorească. Ei, Scriptura vorbește despre faptul că el a găsit o comoară pentru care trebuie să dea totul. Dacă face lucrul acesta, atunci familia aceea va fi o familie fericită și adversitatea, necazurile, neînțelegerile, certurile vor fi puține și scurte. Bărbatul trebuie să înțeleagă că trebuie să dea totul. Asta nu înseamnă că o femeie nu trebuie să dea totul. Ea nici nu poate fi comoară dacă nu dă totul. Ea este comoară doar dacă se ridică la nivelul înalt, la performanța aproape greu de atins de a fi comoară. În capitolul 31 din Proverbe, din care eu am citit, se spun o grămadă de calități pentru femeia aceea care este ca un mărgăritar, ca o comoară. Dacă ne uităm în Scriptură, de la versetul 10 până la 31, se spune câte calități are ea. Este o pagină și jumătate din Scriptură. Sunt atâtea calități, mă mir că o femeie poate să facă toate lucrurile acelea. Primul lucru pe care vreau să-l pun în evidență în predica mea din această dimineață este faptul că această comoară trebuie căutată. Vine vremea când băieții încep să caute. Uneori căutarea lor este prea lungă și unii nu găsesc. Alții găsesc, dar cred că nu e ceea ce le trebuie și continuă să caute și uneori nu se mai potolesc cu căutatul. Alții găsesc, se opresc și încearcă să cumpere proprietatea pentru ca să intre în posesia comorii. Însă un lucru este clar, băiatul este cel care caută. Băiatul are inițiativa și în căutarea fetei, și în prietenirea cu ea, și în logodnă, și în căsătorie, și în toate lucrurile. Nu putem scăpa de acest specific pe care îl avem ca fete și băieți, ca bărbați și femei, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Astăzi, O anumită categorie de oameni dintre semenii noștri spun că nu există gen biologic, există gen liber ales, că tu alegi când te faci mare dacă ești băiat sau fată. Lucrul acesta este împotriva științei. Știința nu spune asta. Știința spune că bărbatul are cap de bărbat, mă refer la creier. Are creier de bărbat. Și toți observăm că un bărbat e diferit de femeie foarte evident. Iar femeia are creier de femeie. Să nu mai vorbesc de sistemul hormonal, care este absolut specific. Poți să te împopoțonezi pe din afară, să-ți pui parțuri, să-ți iei parțuri, dar în interior nu poți. Sistemul endocrin e făcut pentru femeie și pentru bărbat. Nu e nevoie de știință, e nevoie de bun simț. E nevoie de un pic de omenie. Este nevoie să accepți niște realități cu care te lupți cu disperare ca un om fără minte. E bine, când Biblia vorbește despre bărbat, îl numește capul familiei tocmai datorită capacităților de a avea inițiativa și responsabilităților care derivă din inițiativa aceasta. Bărbatul trebuie să caute, Scriptura ne spune, o comoară ascunsă într-o țarină. Unul dintre cele mai grele lucruri pentru un băiat când devine adult este căsătoria. În general, mai ales în generația aceasta, băieții sunt speriați mai mult sau mai puțin să se căsătorească, pentru că dacă fac referire la generația părinților noștri, eram toți într-un sat din România. România era închisă ca un borcan cu capac. Nu puteai să ieși, nu puteai să intri. Așa se face că pe spațiu românesc exista aceleași obiceiuri, aceeași cultură, aceleași tradiții. În general, oamenii din moși, strămoși, stăteau în același sat, în aceeași casă. Uneori stăteau două, trei familii în aceeași casă. Toți oamenii din sat se cunoșteau bine. Dacă băiatul meu sau fata mea se îndrăgostea de fata sau băiatul unui vecin, cuiva din sat, păi îl știam bine pe părinții, știam bine pe părinții părinților lor, toată lumea știa pe toată lumea, totul era la vedere, absolut la vedere. Astăzi toate lucrurile sunt sub masă, nimeni nu mai știe pe nimeni, un chinez, un indian, un pakistanez, un român, un... nu mai ne cunoaștem. Această lipsă de cunoaștere complică foarte mult lucrurile. Pentru că pe cine să întrebi cine este ea sau el? Mai ales că sfidăm distanțele, sfidăm granițele. Astăzi te urci în avion și te trezești în... Era să zic vorba lui bunica în Honolulu. Te trezești oriunde. În câteva ore te duci oriunde. Lumea întreagă a devenit un sat internațional. Ei, această căsătoria în contextul acesta al acoperirii are riscurile ei. Pentru că ce șansă ai să cunoști o persoană, mai ales dacă nu e din localitatea ta? Și chiar dacă e în localitatea ta, ce localitate e asta de 5 milioane? Se potrivește cu satul nostru de 1000 de fumuri? Nici vorbă! Toate lucrurile astea și 1000 pe lângă ele de felul acesta face inițiativa băiatului de a se căsători un lucru destul de greu. Lipsa de experiență și multe alte lucruri transformă decizia căsătoriei într-un lucru greu. Însă el trebuie să caute. Adevărul este că comorile sunt întotdeauna ascunse. Și trebuie să spun ceva, Marius. Cu cât comoara e mai mare, cu atât e ascunsă mai mult în pământ. Când ascunzi $100, faci așa ca pisica, o gropiță și o pui acolo și presar două fire de praf. Dar când găsești comoara lui Decebal sau lui Burebista, faci o groapă de 100 de metri. Pentru ca să nu o găsească nimeni în situația în care sapă la porumb. Comorile sunt ascunse. Lucrurile care nu-s comori sunt la suprafață. Nimeni nu ascunde pantofii cu care se încalță mâine. Dar o comoară o ascunzi. Asta înseamnă că cine vrea să găsească o comoară trebuie să fie pregătit să caute, să scormonească și să se uite bine. Există și comori false, contrafăcute. Acelea nu trebuie neapărat ascunse. Cum poate un băiat să descopere o comoară autentică? Și cum poate să-și dea seama dacă comoara este într-adevăr autentică? Căutarea comorii trebuie făcută cu înțelepciune. Asta presupune să caute într-un anumit loc, pentru că sunt locuri unde nu pot fi ascunse o comoară. Să nu-mi spuneți că o fată serioasă poate să stea oriunde. Nu poate să stea oriunde. Poate să se îmbrace oricum. Nu poate să se îmbrace oricum. Poate să vorbească orice. Nu poate să vorbească orice. O fată serioasă o găsești într-un loc serios, va vorbi lucruri serioase, se va îmbrăca într-un fel în care vei spune, mă, ceva e cu fata asta. Asta este o fată deosebită. Să nu spuneți că dacă trece una împopoțonată ca o sorcovă și o fată îmbrăcată serios, nu sesizezi că e vorba de o diferență de caracter. Dar caracterul nu se vede. Nu se vede caracterul. Îi văd eu inima? Nu. Îi cunosc eu statutul, valorile? Nu. Simplu fapt că îi vezi îmbrăcămintea, îți faci o idee despre fetele acelea. Și de cele mai multe ori, ideea este 99% reală, adevărată. Comoara trebuie căutată cu înțelepciune. Dacă nu va avea principii serioase, fata se va vedea într-o oarecare măsură de la distanță. Băiatul, dacă nu va avea principii serioase, va căuta în locuri nepotrivite. Și în locuri nepotrivite găsești fete nepotrivite. Când ești tânăr, nu-ți dai seama de lucrurile astea. Mintea ta sunt amestecate. Crezi că nu există bine și rău, dar totul este ca un caiet de matematică cu pătrățele. Oamenii buni, de obicei, îi găsești în locuri bune. Oamenii răi, de obicei, îi găsești în locuri rele. Este ușor de înțeles că căutarea presupune o observare atentă. Tinerii sunt tentați, datorită hormonilor, să se îndrăgostească de o fată care are o aparență provocatoare și atunci când se îndrăgostesc, e atât de puternică pasiunea îndrăgostirii, încât pur și simplu le acoperă rațiunea. Un băiat, dacă nu face observații cu privire la fată înainte să se îndrăgostească, după ce s-a îndrăgostit, nu mai poate să le facă. Le fac părinții și îi spun, mă, băiatul tata nu-i bine. Și el nu crede, pentru că pasiunea îndrăgostirii e atât de intensă încât s-a urcat deasupra rațiunii și el nu mai gândește corect, gândește prin intermediul sentimentelor pe care el le numește dragoste. Am citit ieri că se conturează o nouă mișcare LGBT numită incest. Știți bine că incest înseamnă relații intime între părinți și copii. Și exista interviu unei mame care s-a îndrăgostit de băiatul ei și care trăiește cu băiatul ei. Și spunea, îl iubesc, nu pot să trăiesc fără el. Și cineva îi lua apărarea și spunea, dom'le, dar dacă îl iubește, ce înseamnă iubire în cazul ăsta? Înseamnă plăcere, înseamnă păcat, înseamnă ispită. Oamenii numesc iubire nebuniile din capul lor, atracțiile lor bolnave, poftele lor nestăpânite, pe care bunicii bunicilor noștri și fără carte au știut să le spună lucruri nesănătoase. Ceea ce vreau să pun în evidență, dragii mei, este următorul lucru. Trebuie să existe observații, cercetare, rugăciune, consultarea părinților, a voii lui Dumnezeu, înainte de momentul îndrăgostirii. După aceea, un singur lucru mai vezi. Bine, este important să înțelegem că trebuie observată autenticitatea iubirii sau puritatea caracterului sau direcția intențiilor sau preocuparea spirituală sau realitatea modestiei, a simplității, să nu mai vorbesc de hărnicie. Vorbeam puțin mai devreme de Proverbe, capitolul 31. Vorbeam de faptul că de la versetul 10 până la versetul 31, femeia este lăudată pentru hărnicia ei. Sigur că nu o să citesc toate versetele acestea, însă absolut toate vorbesc despre hărnicia ei. E de o hărnicie incredibilă și observați cum se încheie. Versetul 31. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei. Faptele ei s-o laude. Astăzi există tendința ca femeile să se laude cu frumusețea lor. Și sigur că pentru o femeie frumusețea este un lucru important. De când e lumea lume, frumusețea este treaba femeii, mai mult decât treaba bărbatului. Dar eu vă aduc la această carte care este reperul umanității. Capitolul 31 pune în evidență hărnicia femeii. Vă întreb, câți bărbați de aici ar vrea să aibă o soție frumoasă, dar să nu spun altfel, neharnică, cel mai elegant în care pot spune, neharnică, dar neharnică de tot. Câți ar vrea? Uitați ce spune Scriptura. Faptele ei s-o laude. Noi toți avem nevoie de aprecieri, tânjind după aprecieri. Uneori ne certăm cu oamenii că nu ne apreciază. Dar priviți, vă rog, ce spune Biblia despre fata aceasta, despre soția aceasta. Harnică peste harnică. Și apoi Biblia îi spune lui bărbatul său, te rog frumos, apreciază. Pentru ce? Pentru marea ei hărnicie. Pentru marele ei interes, pentru binele familiei, pentru efortul ei, pentru sacrificiile ei, pentru munca ei neobosită. Care e tendința femeii contemporane? Numai gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că, de fapt, după ce se vestejesc florile, începe viața. După ce trece nunta, începe viața. Și viața este plină de nevoi. Avem nevoie de mulți bani, să ne plătim datoriile, să existăm, să ne întreținem familia. Nu putem să fugim de hărnicie. Ne trebuie apreciere. Ce să apreciezi la un leneș? Scriptura, faptele de hărnicie spune să le apreciem. Ei bine, de aceea Biblia spune că omul ăsta a găsit o comoară și a dat seama că e valoarea viitorului lui. S-a dus și a cumpărat proprietatea pentru ca să aibă comoara. O comoară trebuie neapărat să fie harnică. Trebuie neapărat să trăiască pentru familia ei, nu pentru ea. Sunt foarte multe femei care trăiesc pentru ele, nu pentru casa lor. E așa de ciudat să spun lucrurile acestea, dar trăim într-o lume care s-a întors cu susul în jos și cu josul în sus. Și să știți că nu-i ușor deloc să-ți găsești un băiat care să fie responsabil, echilibrat, credincios, fidel, loial și să-i dai fata cu libertate. Și nu găsești ușor o fată care să fie serioasă, să aibă o notă de simplitate, să știe ce vrea de la viață și să-și iubească casa, să facă copii și să-i educe, să se lupte pentru casa ei, pentru viitorul ei. Să fie o familie fericită. Oamenii sunt simandicoși astăzi, foarte simandicoși. Sunt cu ochii pe distracții într-un mod exagerat. Divertismentul e un dumnezeu. Plăcerea este confundată cu fericirea. Să nu mai spun că pofta este confundată cu iubirea. Aș vrea să mai spun faptul că această căutare implică o evaluare obiectivă. Sunt băieți care refuză să comunice cu părinții lor, crezând că ei știu ce fac. Asta nu înseamnă că nu pot avea dreptate. Ba da, un băiat are dreptul să se căsătorească cu cine vrea, doar în Domnul. Însă, sfatul părinților este mai prețios decât poate un băiat la 20 de ani să-și dea seama. Pentru că un părinte care a crescut un băiat 20 de ani, care l-a educat, care a investit în el, are cele mai bune intenții dintre 7 miliarde de oameni. Cele mai bune intenții. Asta nu înseamnă că întotdeauna părinții au dreptate, dar înseamnă întotdeauna că ei sunt bine intenționați și că ei au cel puțin 20 de ani în față cu experiență care poate deveni un tezaur, o binecuvântare pentru băiatul care caută o comoară. Relația dintre copii și părinți trebuie să fie una solidă, iar după ce trec de 7, 10, 12 ani, această relație trebuie să se concentreze pe un nou element, prietenia. Mai ales între generația noastră la 12 ani, băieții-s bărbați, în sensul de mentalitate, pentru că așa îi împinge societatea să devină. De la 12 ani plus minus, încearcă să devină independenți. Este necesar să fie folosită atitudinea de prietenie din partea părinților pentru ca să rămână în lumea copilului, să rămână în viața copilului. Altfel ei se detașează emoțional unul de altul și fiecare are lumea lui, iar părinții nici măcar nu știu ce fel de copil au. Această evaluare este necesară pentru că nu întotdeauna îndrăgostirea noastră este una bună. Ochii noștri nu știu de morală, nu știu de credincioșie, de hărnicie. Trupul este cel care contează pentru ochi. Iar trupul unei fete are câteva elemente importante și, în general, băieții sunt atrași de treaba asta. Asta este una dintre marile curse pentru un bărbat când își alege o viitoare soție. Să se uite doar la lucrurile care sunt stârnite de poftă. Părțile care au conotație erotică. Uitând că orice fată biologic are toate aceste lucruri, dar nu orice fată are caracter. Nu orice fată are modestie, echilibru, bună creștere. Nu orice fată are bune intenții. Nu orice fată va ști să păstreze pentru familie ce e al familiei și să păstreze pentru soțul ei ce e al soțului ei. Nu orice fată știe asta. Și noi toți știm că ăsta este adevărul. Suntem tentați să ținem niște slujbe doar ca să facem slujbe și să spunem ce nu interesează pe nimeni și să vorbim fără înțeles. Ascultați-mă, vai de slujitorii care fac lucrul ăsta. Ne-am întâlnit aici și dacă era botez, vorbeam despre autenticitatea unui botez în apă. Dacă era o binecuvântare, vorbeam despre nevoia educației din partea unor părinți responsabili. Dacă era o mormântare, vorbeam despre importanța de a fi credincios ca să mergi în cer. Dar suntem la o nuntă. Și pentru că suntem la o nuntă, vorbim de valori care pe acești doi tineri îi vor face fericiți. Ei s-au pus împreună cu inima lor și imediat se vor pune împreună într-o casă. Dar dumneavoastră, cei care sunteți căsătoriți, știți cât de lung este drumul acesta, cu câte urcușuri și coborâșuri, cu câte conflicte, cu câte dispute, cu câte nevoi, uneori greu de împlinit. De aceea trebuie să le spunem adevărul într-o manieră pe care suntem siguri că o înțeleg. Noi suntem mai interesați să vorbim frumos decât să vorbim ce trebuie. Și asta este o politică murdară. Trebuie să spunem adevărul, pentru că adevărul ne face slobozi și în stare să facem alegeri care se întorc cu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și viitorul nostru. Apoi, bărbatul acesta oferă totul ca să cumpere comoara. El n-a oferit ceva, a oferit totul. Nu știu dacă s-a împrumutat, dacă a avut resurse, dacă a vândut altceva, știu doar că a oferit totul. Marius, Daniela, căsătoria este o experiență în care nu poți oferi doar o parte din ce ești. Trebuie să oferi totul, fără rezerve. Nu mai lași nimic afară. Biblia spune că se va detașa de mama și de tata, nu se va izola, doar se va separa. Se va separa de mama și de tata, vor forma propria lor familie și fiecare se aduce pe sine cu tot ce conține el. De aceea spunem întotdeauna și părinții și pastorii, relațiile de prietenie trebuie puse la locul lor și trebuie foarte atent examinate, că mulți s-au nenorocit datorită unor prietenii prea strânse și nesănătoase. Mulți. Cel mai bun prieten al tău este băiatul ăsta pe care îl cheamă Marius Linu de astăzi înainte. El e prietenul numărul 1, el e prietenul numărul 2, el e prietenul numărul 100. Și de la 100 încolo te mai gândești și la alții. Cea mai bună prietena ta, Marius, este această fată pe care o cheamă Daniela Didea și pe care tu ai ales-o să-ți fie soție. Orice secret față de ea se va întoarce împotriva ta ca un bumerang și te va lovi. Secretele nu există în căsătorie. Și tocmai secretele acelea sunt mai important a fi spuse. Cu cât un lucru e mai greu de spus, cu atât mai mult trebuie spus. Diavolul îi atacă pe oameni atunci când se ascund în spatele unui secret. Cât de grav ar fi un lucru, spune-l. Cel mai ușor mod de a îndrepta un lucru strâmb este să îl spui. Și după ce ai spus, să spui iertare cu capul plecat. O minciună, o omitere, o comitere, nu, asta nu înseamnă că aveți libertatea să mințiți. Dar dacă vreodată se va întâmpla, soluția nu e să minți că n-ai mințit. Încă o dată, soluția e să spui da, îmi pare rău, îmi cer iertare. Un astfel de stil de viață sudează familia, o leagă, o unește. Și aveți perspectivă. Viața asta unde sunt importante numai luminile, numai sclipirile, e falsă, oameni buni. Las Vegas e frumos noaptea, nu ziua. Trebuie să dați totul pentru familia voastră, totul. Toată educația voastră, toate resursele voastre, toată dragostea voastră, toată răbdarea voastră, toată bunătatea voastră, toată atenția voastră. Trebuie neapărat să o investiți în familia voastră. Familia voastră trebuie să sugă totul din voi. Totul. Tu nu mai existi, existați voi. Tu nu mai existi, existați voi. Tu și tu v-ați transformat în voi. Ăsta e principiul vaselor comunicante. Dacă-s două vase și le conectezi, câtă apă e într-unul, e și în celălalt. Dacă tai conexia unui plin, unui gol. Trebuie să vă conectați. Când plângeți, plângeți amândoi. Dacă vreodată va fi nevoie. Când vă bucurați, bucurați-vă amândoi. Să nu vă permiteți unul să se bucure și unul să plângă. Asta e nesănătos, mai ales în familie. Trebuie să trăiți aceeași emoție. Trebuie să împărtășiți aceeași experiență. Trebuie să simțiți unul cu altul. Asta îi spune ei că o iubești. În momentul în care cobori în lumea ei, iar dacă lumea ei astăzi e plină de lacrimi, plânge, omule! Asta înseamnă să fii familie. Familie nu înseamnă concubinaj. Familie nu înseamnă aventură. Familie nu înseamnă ceva de moment. Familie înseamnă ceva de toată viața. Nu mai oprești nimic pentru tine. Totul e al vostru. Cheltuiți-vă pentru voi. Cheltuiți totul pentru voi. Și apoi pe voi amândoi cheltuiți-vă pentru Dumnezeu. Trebuie să spun în paranteza aceasta că mulți tineri care se căsătoresc devin indisponibili pentru biserică. Dom'le, ai impresia că biserica e numai pentru școala duminicală. Băieți, fete implicați în biserică după ce s-au căsătorit dispar. Nu știu unde se duc. Nu știu ce fac. Nu mai vor să mai slujească. Că s-a căsătorit. Păi nu e Dumnezeu primul. Ba da, și? Cu atât mai mult veți fi în stare să slujiți, pentru că acum sunteți doi, nu unu. Aveți mai multă capacitate, vă puteți sfătui unul pe altul. Cel mai bun ajutor pentru un predicator e soția lui. Că nimeni în biserică nu are îndrăzneală să vină să-i spună: bă, frate Luigi, n-a fost bine că ai spus aia, dar Carmen pe drum îmi spune. Și mâine încerc să nu mai spun. E nevoie să vă implicați împreună ca familie în lucrarea lui Dumnezeu și în tot ce face să vă implicați împreună. Dacă nu puteți fi împreună, într-o decizie din interiorul familiei, să știți că decizia aia este una pe care trebuie să o mai amânați, până când veți ajunge la consens, adică amândoi să fiți de acord. Nu faceți un lucru dacă n-ai binecuvântarea soției sau binecuvântarea soțului. Nu spune: dar cine ești mă tu să-mi spui că vreau sau că nu vreau? Asta e familie, dragii mei, nu este întâlnire în avion până la destinație unde aterizezi. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă că Biblia vorbește despre bucuria găsirii comorii. Bucură-te de plin de comora pe care ai găsit-o. Marius, tu nu te căsătoreai dacă nu erai convins că aceasta este fata pentru tine. Tu, dacă aveai o umbră de nesiguranță, amânai nunta. Daniela, dacă nu erai convinsă că ăsta e băiatul pe care Dumnezeu l-a adus în viața ta, tu nu te îmbrăcai în mireasa astăzi. Nu-ți chemai familia din Vancouver. Voi sunteți convinși de ceea ce faceți. Dar ascultați-mă, pe această convingere se va pune presiune, uneori foarte mare și dureroasă. Trebuie să dați presiunea aceasta la o parte și trebuie să rămâneți împreună. Să nu vă faceți alt prieten în afară de soț și de soție. Nu discutați secretele familiei cu altcineva. Nu le discutați. Pentru că dacă tu spui membrilor familiei tale de un lucru care nu funcționează astăzi, mâine se repară, dar familia ta nu știe că s-a reparat și restul vieții îl va privi pe celălalt, pe tovarășul de viață, prin prisma experienței prin care au trecut. Păstrați-vă demnitatea ca familie. Vorbiți între voi, dar nu despre voi. Vorbiți între voi, dar nu vă certați când vorbiți. Vorbiți între voi și încurajați-vă, ascultați-vă, iubiți-vă, iertați-vă. Promiteți astăzi înaintea Domnului că o să vă faceți obiceiul să spui iartă-mă. Promiteți astăzi înaintea Domnului că atunci când unul dintre voi spune iartă-mă, celălalt, indiferent de ce simte, spune da, te iert. Dăm câteva minute ca să mă liniștesc, dar cu mintea te-am iertat. E ok, gata. Dacă ți-ai cerut iertare, ești liber. Ești liberă, că așa m-a învățat Hristos. Obișnuiți-vă de la început cu aceste principii. Faceți acordul ăsta astăzi în timp ce stați pe banca voastră de miri. O, întotdeauna spuneți iartă-mă. Iar dacă spune, păi sunt vinovat doar 50%, spune iartă-mă pentru 50%. Știți cine spune primul iartă-mă? În primul rând ar trebui cel ce-i vinovat, dar nu întotdeauna spune cel ce-i vinovat. Spune cel care e mai duhovnicesc. Cel care caută pacea mai mult. Cel care vrea să stea cu un prieten în casă, nu cu un dușman. E lumea plină de străini, 7 miliarde. Cum te înțelegi tu cu soția ta nu depinde de mine. Cum te înțelegi tu cu soțul tău nu depinde de mine. Nu depinde de nimeni. Doar de voi. Calitatea căsătoriei voastre va demonstra calitatea omeniei voastre, calitatea caracterului vostru, calitatea performanței voastre. Avem școli, avem facultăți, avem bani, avem cetățenie. Ne înțelegem cu toată lumea și eșuăm să ne înțelegem cu tovarășul de viață. Ce calitate este asta? Trebuie să avem puterea să găsim resurse când este greu, oricât de greu ar fi. Nu e un greu mai mare decât îl pot duce. Stăpânul mi-a promis asta. A spus că nu o să îngăduie nimic peste viața mea mai mult decât pot duce. Asta înseamnă că orice greu va fi ușor și posibil să-l depășesc. Asta a promis el, iar dacă el a promis înseamnă că este adevărat. Avem o grămadă de prieteni și uneori ne este greu să ne facem prieteni pe propriul tovarăș de viață. E jenant și rușinos, e îngrozitor și dramatic. Cel mai bun prieten trebuie să-ți fie omul cu care dormi, soțul, soția, iar dacă e greu, treci peste el, că nu-i singurul greu din viață și nu-i nici primul și nici ultimul. Iubește-ți omul cu care te-ai căsătorit. Nu simți, dar pe cine interesează ce simți? Iubește, lasă la o parte simțirea, că iubirea nu e un sentiment, e o alegere. Alege cu mintea, alege. Spune, astăzi sunt bun cu ea și o să vezi că simți într-o săptămână, două. Întotdeauna sentimentele urmează decizia minții. Nu mă credeți? Încercați. Și dacă nu e așa, veniți peste 2 săptămâni și spuneți-mi, ești un palavragiu, că nu e adevărat ce ai spus. Aș vrea să închei spunând faptul că comora din țarină nu poate fi nici apreciată și nici pusă în valoare de un om neînțelept. Dacă un copil găsește o comoară, el îi dă cu piciorul și se joacă cu ea până seara și la urmă o uită acolo unde s-a jucat cu ea, pentru că el nu știe să aprecieze o comoară. Corect? Dacă e un om fără minte și găsește o comoară, el o tratează ca pe o, ce să zic, ca pe ceva ce l-a găsit în pământ. Nu știe să o aprecieze. Dar dacă un om cu minte găsește o comoară, vai de mine. S-a pricopsit. E fericit toată viața lui. Pentru că comoara aceasta îl ajută. Comoara aceasta îi dă aripi. Comoara aceasta îi dă capacități. Dar fără comoară este greu. Cu povară e complicat. Nu numai atât. Nu-i suficient să găsești o comoară, trebuie să știi ce să faci cu ea. Este important ca comoara să fie comoară, nu altceva, să fie autentică, dar în al doilea rând este important să o găsească cineva
care să știe să o folosească, nu în sensul de a o manipula, ci de a o ajuta să-și atingă potențialul. Știți cine ajută biserica să-și atingă potențialul? Mirele Iisus Hristos. Știți cine o sfințește? Iisus Hristos. Să știți că noi avem impresia că tovarășul de viață nu joacă niciun rol în sfințirea noastră. Ascultați-mă, știți cine zice așa? Cine nu are un soț sau o soție altfel decât bună. E complicat să trăiești cu un om cu care nu te înțelegi. Îți pierzi suflu, demarajul, puterea, uneori răbdarea, uneori te cuprinde dezamăgirea. Te ajută să te sfințești un soț bun, o soție bună. Te încurajează, îți spune adevărul chiar dacă doare, sigur că trebuie spus frumos, într-un anumit timp, într-un anumit fel. Nu-i suficient să fie adevărat un lucru ca să îl spui. Că nu contează doar ce spui, contează și cum spui. Cei mai mulți oameni se ceartă nu pentru ce spui, ci pentru cum spui. De ce spunem noi? De ce ții mă la mine? Observați de ce se leagă? Cum ai spus? Că a țipa nu e adevărul, e forma în care spui adevărul și o formă greșită. Spune, domnule, adevărul încet, de ce țipi? Ce rost are? Păi din pricina asta, cel căruia îi spui adevărul nu te mai ascultă. De ce? Pentru că îmbraci adevărul cu țepi. Nu îmbrăca cu țepi, că îl zgârie pe om. Valoarea unei comori este folositoare doar în mâna unui om înțelept. Aici avem un bărbat înțelept și o comoară. Dacă mergem pe ideea pildei și Dumnezeu va binecuvânta familia voastră pentru că îl cunoașteți pe Domnul Iisus, pentru că vă luptați să aveți chipul lui în voi, pentru că sunteți niște cititori ai cărții care este izvorul apelor vii, izvorul de înțelepciune, pentru că sunteți niște oameni care practicați rugăciunea vorbind cu Dumnezeu, sunteți niște oameni care poftiți pentru a avea succes în înfrânarea voastră. La vale trebuie să frânați, unde e stop, trebuie să frânați, dacă n-aveți frâne, o să se rupă toată mașina. Trebuie să dezvoltați înfrânarea, abstinența, autocontrolul sunt fundamentale. Când spui nu pot, înseamnă n-am frâne. Asta spui când spui nu pot. Este așa de frumoasă pilda asta și vorbește despre faptul că un om se îmbogățește. De fapt, doi. Și oamenii aceștia sunteți voi. Va veni vremea să vă căsătoriți. Anul acesta am avut multe căsătorii și astăzi este rândul vostru. Toate șansele sunt egale, deși voi sunteți diferiți. Unii au fost mai mărunți, alții mai înalți, unii blonzi, alții bruneți, dar binecuvântarea lui Dumnezeu nu ține de asta. Nu ține nici măcar de școală, nu ține nici măcar de ce fel de job ai. Ești patron, ești șeful sau ești muncitorul. Ține de caracter, ține de sfințenie, ține de omenie, ține de manifestarea iubirii, ține de bunătate, ține de iertare. Sunt niște oameni care nu știu să scrie, dar sunt niște soți ideali. Asta nu înseamnă că e bine să nu știi să scrii. Nu asta vreau să pun în evidență. Vreau să pun în evidență altceva. Ca să fii un soț bun sau o soție bună, trebuie să ai valori interioare. De aceea Petru le spune femeilor, ascultați-mă, nu puneți pe primul plan make-up-ăreala. Nu puneți pe primul plan treaba asta, ci puneți pe primul plan omul ascuns al inimii care nu se vede. Asta înseamnă dragoste, bunătate, iertare, milă, echilibru, răbdare. Știți voi de câte răbdare este nevoie în familie? Într-un an o să-mi spuneți, dar nici nu va ajunge un an, probabil 5. Nu știu niciun alt loc unde trebuie să rabzi așa de mult ca în familie. Pacea, să știți că este plătită ori cu compromis, ori cu răbdare. Pentru că două diferențe nu se pot acomoda decât atunci când unul dintre cei doi face compromisul să renunțe, să încalce o regulă pentru a-i plăcea celuilalt. Întotdeauna e prezent un compromis atunci când se acomodează o diferență. Dar dacă compromisul este dragostea de a-i fi plăcut, de a-i fi plăcută, comunicarea, dialogul pe o temă de conflict, de neînțelegere și găsirea unei soluții de mijloc, oarecum de mijloc, atunci ați depășit momentul acesta. Scumpii mei, gândul de încheiere este următorul. Nu înseamnă că dacă ai găsit o comoară, nu vor fi momente grele. Nu înseamnă că dacă ai găsit un om înțelept care știe să pună în evidență comoara, nu vor fi momente grele. Voi sunteți doi oameni cu slăbiciuni ca noi toți. Însă dezvoltați-vă capacitatea să gestionați diferențele, să gestionați adversitățile, momentele de criză. Atunci se va vedea adevărata voastră pocăință și adevărata voastră maturitate spirituală. Mulțumiți acestor două categorii de părinți, că nu doar v-au făcut, ci și v-au crescut, că nu doar v-au crescut, că și v-au educat, că nu doar v-au făcut crescut și educat și v-au adus la picioarele celui care astăzi v-a transformat în doi sfinți care vă căsătoriți să faceți o familie sfântă. Dumnezeu din cer să fie cu voi, să vă binecuvinteze și drumul căsătoriei voastre să fie sub binecuvântarea celui preanalt. Amin.